Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Выбарчы штаб Тацяны Караткевіч задаволены яе тэлевыступам. Паранены пад Данецкам Васіль Парфянкоў знаходзіцца ў адэскім шпіталі. Віктар Цярэшчынка шукае 5000 еўра на лячэнне ў Літве. Гэта і іншыя тэмы не ў забаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добры вечер. Хорватия зачинила 7 з 8 помежных пунктов у Сербии до дальнейшего распоряжения после массового притока мигрантов да утекачоў. Так само у Хорватии войска, приведенное у стан боевой готовности, у связку с прибытием с территории Сербии больше 11 тысяч мигрантов. Мигранты начали использовать Хорватию как транзитную территорию на шляху Украины Западной Европы после того, как Угорщина зачинила межи с Сербией. Хорватия заявила, что готова свободно пропустить утекачоў про свою территорию, однако при этом премьер-министр Зоран Миланович попередил, что ресурсы краины обмежованы. Тем часом Словения обвестила, что она спынила тягник с Хорватии, который вез мигрантов и около 150 его пассажиров, вернутые в Загреб, потому что они не имеют необходимых документов для дальнейшего подорожа. Словения так само припынила рух тягников помеж Словении и Хорватии до 18 вересня. Словения является наступной краиной у шерагу наибольш верогодного маршруту для мигрантов, которые накировываются у Австрию да Немеччину. У Крамлі не володуюць дадзенымі аб расійскіх вайскоўцах-кантратніках, якія звяртаюцца са скаргамі на тое, што іх нібыта адпраўляюць у Сірыю, заявіў прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў, каментуючы публікацыю газеты «РУ». Паводле Пяскова, прэзідэнцкая рада па правах чалавека, куды вайскоўцы накіравалі запыт, нічога пра гэта не паведамляў. Газета «РУ» опубликовала журналистское расследование, у яким 4 контрактника распавели корреспонденту выдання у Новороссийску про то, что их рыхтавали для отправки у сирийский город Латакия. Поводле их слов про секретные загады им поведали представник генерального штаба у цивильном и без знаков адрознення. Вайскоўцы адмовились от командировки, спасаючыся на отсутность письмового загаду и порушение закона. Однако военной прокуратуры их заявы не приняли. Поводле ресурса газеты «РУ» вайскоўцы звернулися у ведомства, якое накіроўвала запыт у Міністэрства обороны. С початку вересня у заходніх СМІ з'являються шматлікі повідомлення об нарощуванні военной присутності Росії у Сирії. Москва не адмовляє военной допомоги Дамаску, але по-ранейшому стверджає, що яна ажыццяўляється у звиклих межах і відповідає прадугледжанаму яшчэ некалькі гадоў таму ў дамовах. У Фінляндыі сёння ўсеагульны страйк супраць жорсткіх захадаў эканоміі, пра якія абвесціў на днях прэм'ер-міністр Юха Сіпілі. Страйкуюць сярод іншага супрацоўнікі паштовых ведомстваў і транспартнікі. Прыкладна 400 тысяч чалавек, якія паводле статыстыкі рэгулярна карыстаюцца электрычкамі, трамваямі, метро і аўтобусамі ў Хельсінкі, вымушаны альбо перасесці на ровер, альбо дабірацца пешу, альбо зусім застацца на адзін дзень дома. Авіакампанія «Фінэйр» адмянила ў сувязі са страйкам каля 15 унутраных рэйсаў. Таксама ёсць змена ў працы марскога транспарту. У сталіцы намячаецца буйная дэманстрацыя, якая, як чакаецца, збярэ десяткі тысяч людзей, нязгодных з планамі ўраду. Вы слухалі выпуск міжнародны.